วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการเพื่อการศึกษาที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชา31304ระบบสารสนเทศในงานก่อสร้างของสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสำหรับวันนี้นะคะขอนำเสนอเรื่องฐานข้อมูลค่ะซึ่งอาจารย์สรรจันทานานนท์ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัชราพร อิสิชัยกุลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของฐานข้อมูลติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในการศึกษาระบบสารสนเทศนั้นจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลเพื่อจะได้จัดเก็บและแยกแยะข้อมูลตลอดจนผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและในวันนี้ท่านผู้ฟังจะได้ทราบรายละเอียดที่น่าสนใจในเรื่องฐานข้อมูลดังนี้นะครับ 1. การจัดลำดับชั้นของข้อมูลว่าเป็นอย่างไร 2.ลักษณะของการจัดเก็บข้อมูลเชิงแฟ้มข้อมูลและเชิงฐานข้อมูลและ 3. โครงสร้างฐานข้อมูลที่สำคัญและการเข้าถึงข้อมูลซึ่งทางรายการของเราในวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัชราพร อิสิชัยกุลมาเป็นวิทยากรในรายการของเรานะครับรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่น่าสนใจจะมีอะไรบ้างนั้นขอเชิญพบกับวิทยากรในช่วงต่อไปนะครับ
ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลนั้นนะคะเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดลำดับขั้นของข้อมูลหรือว่า data hierarchy เสียก่อนในระบบสารสนเทศนั้นนะคะข้อมูลจะมีการจัดลำดับจากเล็กไปหาใหญ่ดังนี้ก็คือลำดับแรกลำดับเล็กสุดนะคะลำดับที่หนึ่งคือบิตคำว่าบิตย่อมาจากคำเต็มว่า binary digit ซึ่งโดยปกติแล้วบิตเนี่ยจะมีได้สองสถานะคือบิตศูนย์หรือบิตหนึ่งในหน่วยความจำนะคะหลักเนี่ยบิตจะถูกแทนที่โดยวงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟหรือไม่มีกระแสไฟลำดับที่สองนะคะก็คือไบต์ไบต์หนึ่งนี้จะประกอบไปด้วยจำนวนบิตหลายบิตซึ่งโดยปกติจะใช้แทนตัวอักษรตัวเลขและเครื่องหมายพิเศษต่างๆลำดับที่สามก็คือฟิลนะคะฟิลข้อมูลหนึ่งนี้จะประกอบไปด้วยไบต์หลายไบต์มารวมกันซึ่งโดยปกติจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะต่างๆของข้อมูลยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นชื่อนะคะนามสกุลเนี่ยก็ถือว่าเป็นฟิลข้อมูลลำดับที่4ก็คือเรคคอร์ดเรคคอร์ดก็คือฟิลหลายฟิลมารวมกันซึ่งโดยปกติแล้วจะเกี่ยวข้องกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นเรคคอร์ดพนักงาน1คนจะประกอบไปด้วยฟิลข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับพนักงานคนนั้นๆนะคะลำดับที่5ก็คือแฟ้มข้อมูลหรือที่เราเรียกก็เป็นไฟล์นะคะแฟ้มข้อมูล1เนี่ยจะประกอบไปด้วยเรคคอร์ดหลายเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกันตัวอย่างเช่นแฟ้มข้อมูลเงินเดือนนะคะของพนักงานจะประกอบด้วยเรคคอร์ดเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนลำดับที่6นะคะลำดับใหญ่ที่สุดก็คือฐานข้อมูลหรือที่เราเรียกว่าเป็นเดต้าเบสนะคะฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วยแฟ้มข้อมูลหลายๆแฟ้มมารวมกันนะคะฐานข้อมูลของหน่วยงานหนึ่งจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานนั้นๆ นะคะตัวอย่างลำดับขั้นของข้อมูลนะคะในองค์กรยกตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยแฟ้มข้อมูลต่างๆเช่นอาจจะประกอบไปด้วยแฟ้มพนักงานแฟ้มเงินเดือนเป็นต้นนะคะแฟ้มเงินเดือนก็อาจจะประกอบไปด้วยเรคคอร์ดของพนักงานทุกคนเรคคอร์ดพนักงานทุกคนนะคะจะประกอบไปด้วยฟิลต่างๆเช่นฟิลชื่อฟิลนามสกุลฟิลอัตราเงินเดือนเป็นต้นนะคะฟิลนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวอักษรนะคะต่างๆตัวอักษรแต่ละตัวจะประกอบไปด้วยบิต0หรือ1ซึ่งในที่นี้นะคะตัวอักษร1จะประกอบไปด้วยจำนวน8บิตด้วยกันในการจัดลำดับข้อมูลนั้นนะคะในการจัดเก็บข้อมูลนั้นนะคะแต่เดิมจะมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นเชิงแฟ้มข้อมูลที่เราเรียกก็เป็น file oriented approach นะคะซึ่งในการจัดเก็บข้อมูลนะคะจะถูกครอบครองและถูกดูแลจัดการโดยหน่วยงานที่เป็นผู้สร้างข้อมูลนั้นขึ้นมาโดยข้อมูลนะคะจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลหรือไฟล์ต่างๆซึ่งไฟล์ต่างๆนี้จะเป็นอิสระจากกัน เมื่อมีโปรแกรมประยุกต์ใช้งานเกิดขึ้นมาใหม่ก็จะต้องมีการเพิ่มจำนวนแฟ้มข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการเพราะฉะนั้นข้อจำกัดของการจัดเก็บเชิงแฟ้มนะฮะปัญหาจะเกิดขึ้นนะคะก็คือเมื่อผู้ใช้ต้องการข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลตั้งแต่2ข้อมูลขึ้นไปถ้าโปรแกรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลที่ต้องการได้นะคะการที่จะตอบสนองความต้องการของข้อมูลนั้นๆจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเวลามากรวมทั้งก่อความไม่พอใจให้แก่ผู้ใช้ด้วยนะคะข้อจำกัดของการจัดเก็บข้อมูลเชิงแฟ้มจะสามารถสรุปได้ดังนี้คือข้อจำกัดข้อที่1 นะคะข้อมูลจะมีความซับซ้อนเมื่อข้อมูลตัวเดียวกันถูกจัดเก็บมากกว่า1ที่การเก็บข้อมูลซึ่งเป็นการเปลืองค่าใช้จ่ายจะไม่มีประสิทธิภาพนะคะถ้าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็จะทำให้จะต้องมีการปรับทางการหรืออัปเดตของข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูลอยู่นั้นนะคะข้อจำกัดข้อที่2ก็คือข้อมูลไม่ตรงกันเป็นผลเนื่องมาจากข้อมูลมีความซับซ้อนถูกจัดเก็บอยู่ในหลายแฟ้มข้อมูลข้อมูลไม่ตรงกันนะคะเมื่อข้อมูลจะถูกปรับทันการก็จะไม่ครบทุกแฟ้มข้อจำกัดข้อที่3ก็คือขาดการรวมกันของข้อมูลนะคะเมื่อข้อมูลถูกกระจายไปอยู่ในแฟ้มข้อมูลต่างๆก็จะเป็นการยากที่จะตอบสนองความต้องการของข้อมูลรวมได้ในเวลาอันสั้นโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ข้อจำกัดข้อที่3ก็คือเมื่อมีแฟ้มข้อมูลเป็นจำนวนมากการจัดเก็บข้อมูลจะทำได้ยากเสียค่าใช้จ่ายและก็เวลามากเนื่องจากแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้มจะต้องมีการปรับทันการเป็นประจำเช่นมีการทำสำรองการทำสารบัญแฟ้มและทำอื่นๆอีกนะคะข้อจำกัดข้อที่5ก็คือโปรแกรมจะขึ้นอยู่กับข้อมูลนะคะโปรแกรมเชิงแฟ้มนั้นจะมีการอ้างถึงรูปแบบและก็ตำแหน่งของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในแฟ้มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นจะมีผลกระทบต่อโปรแกรมที่ใช้ข้อมูลนั้นอยู่ทำให้การบำรุงรักษาโปรแกรมเป็นเรื่องยุ่งยากและก็เสียเวลามากข้อจำกัดข้อที่6ก็คือข้อมูลเข้ากันไม่ได้เนื่องจากว่าข้อมูลถูกจัดเก็บอยู่ในแฟ้มต่างๆที่เป็นอิสระจากกันดังนั้นจึงไม่มีมาตรฐานของการตั้งชื่อฟิลขนาดแล้วก็ค่าของฟิลนะคะข้อจำกัดข้อที่7ก็คือไม่มีการใช้ข้อมูลร่วมกันปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของข้อมูลไม่ต้องการให้ผู้อื่นมาใช้ข้อมูลร่วมกันนะคะหรือเมื่อมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใหม่ที่มาใช้ก็ไม่ทราบว่าข้อมูลนั้นมีอยู่แล้วในหน่วยงานของตนเองนะคะเนื่องจากข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นนะคะการจัดเก็บข้อมูลเชิงแฟ้มจึงไม่ถูกใช้มาในปัจจุบันสำหรับโปรแกรมประยุกต์ใหม่ๆนั้นก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลเชิงฐานข้อมูลเข้ามาแทนที่นะคะเมื่อจำนวนการใช้งานและแฟ้มข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะคะองค์กรจึงจะหนักถึงนะคะความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลที่มุ่งไปสู่การจัดเก็บรวบรวมขององค์กรทั้งองค์กรการจัดเก็บข้อมูลเชิงฐานข้อมูลนั้นจะถือว่าข้อมูลเป็นทรัพยากรที่จะถูกใช้สำหรับองค์กรไม่ใช่แต่สำหรับหน่วยงานย่อยซึ่งจะทำได้โดยการรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นฐานข้อมูลหนึ่งนะคะซึ่งจะถูกใช้ร่วมกันโดยโปรแกรมต่างๆทั้งหลายข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลนั้นจะเป็นอิสระทั้งโปรแกรมและคอมพิวเตอร์ที่ใช้ข้อมูลนั้นๆและจากอุปกรณ์ของหน่วยเก็บรองที่ใช้เก็บข้อมูลนะคะซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ทำหน้าที่จัดการควบคุมข้อมูลและทำการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ก็คือระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ Database Management System ที่เรียกย่อๆว่า DBMS นะคะข้อดีต่างๆของการจัดเก็บข้อมูลเชิงฐานข้อมูลจะสามารถสรุปได้ดังนี้ก็คือข้อดีข้อที่1 นะคะลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลข้อมูลจะถูกจัดเก็บเพียงที่เดียวนอกเหนือจากกรณีพิเศษที่อาจจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอาจจะต้องเก็บมากกว่า1ที่ดังนั้นความซับซ้อนของข้อมูลจะไม่เกิดขึ้นหรือทำให้ลดน้อยลงมากที่สุดข้อดีข้อที่2ก็คือลดความขัดแย้งของข้อมูลเนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บเพียงที่เดียวดังนั้นกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกันจะไม่เกิดขึ้นข้อดีข้อที่3ก็คือลดเวลาและขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูลเนื่องจากข้อมูลจะมีการป้อนเข้าสู่ระบบและปรับทางการเพียงที่เดียวเท่านั้นข้อดีข้อที่4ก็คือจะมีมาตรฐานของข้อมูลเนื่องจากไม่มีข้อมูลซ้ำซ้อนก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องชื่อของข้อมูลขนาดและรูปแบบของข้อมูลที่ต่างกันข้อดีข้อที่5ก็คือมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นอิสระจากการใช้งานข้อมูลจะถูกจัดเก็บเป็นอิสระจากโปรแกรมที่ใช้ข้อมูลนั้น โปรแกรมประยุกต์ไม่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพข้อดีข้อที่6ของการจัดเก็บข้อมูลเชิงแฟ้มก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของข้อมูลเด็ดขาดหน่วยงานจะเป็นเจ้าของของข้อมูลโดยไม่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีสิทธิ์เหนือข้อมูลนั้นเนื่องจากผู้ใช้ทุกคนจะใช้ข้อมูลร่วมกันข้อดีข้อที่7ก็คือมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นศูนย์กลางโดยจะมีผู้บริหารข้อมูลหรือที่เราเรียกว่าเป็น Database Administrator เป็นผู้รับผิดชอบการประสานงานการควบคุมและการจัดการข้อมูลเสมือนเป็นทรัพยากรหนึ่งขององค์กรข้อดีข้อที่8ก็คือมีความปลอดภัยของข้อมูลเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลมักจะมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอยู่ในตัวด้วยเช่นมีการใช้รหัสผ่านหรือ password เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ในปัจจุบันนี้นะคะระบบสารสนเทศทั้งหลายก็จึงมีการใช้ระบบข้อมูลแบบฐานข้อมูลเนื่องจากข้อดีของฐานข้อมูลนั้นมีมากโครงสร้างฐานข้อมูลเนี่ยจะมีด้วยกัน3โครงสร้างใหญ่ๆด้วยกันนะคะโครงสร้างแรกก็เลยเรียกว่าเป็นโครงสร้างเชื่อมลำดับชั้นนะคะโครงสร้างที่2ก็คือโครงสร้างเครือข่ายโครงสร้างที่3ก็คือโครงสร้างเชิงสัมพันธ์นะคะสำหรับโครงสร้างเชิงลำดับชั้นนะคะหรือ hierarchical structure นั้นนะคะจะมีข้อดีก็คือจะมีความรวดเร็วในการประมวลผลของรายการแล้วก็การค้นคืนข้อมูลจะทำได้เร็วข้อจำกัดก็คือจะยากแก่การบำรุงรักษาแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อสถานการณ์และข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยปกติแล้วโครงสร้างเชิงลำดับชั้นนะคะจะแสดงความสัมพันธ์ข้อมูลแบบ one to many นะคะหมายความว่า1ต่อนะคะหลายๆสำหรับโครงสร้างเครือข่ายหรือ network structure นั้นนะคะข้อดีก็คือแก้ไขข้อจำกัดของโครงสร้างเชิงลำดับชั้นได้เนื่องจากความสัมพันธ์จะเป็นแบบ many to many นะคะก็คือหลายๆตัวต่อหลายๆตัวนะคะข้อจำกัดก็คือโครงสร้างอาจจะมีความสลับซับซ้อนและความยุ่งยากในการสอบถามและการปรับทันการของข้อมูลนะคะสำหรับโครงสร้างที่3นะคะโครงสร้างเชิงสัมพันธ์หรือ relational structure นั้นนะคะมีข้อดีก็คือง่ายแก่การทำความเข้าใจนะคะเนื่องจากมันจะเป็นการจัดข้อมูลในรูปของตารางนะคะแล้วก็ง่ายแก่การสอบถามข้อมูลแล้วก็เมื่อมีความข้อมูลเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแต่ข้อจำกัดของโครงสร้างเชิงสัมพันธ์ก็คือนะคะเสียเวลาในการปรับทันการมากกว่านะคะแล้วก็การค้นคืนข้อมูลเนี่ยจะทำได้ช้ากว่าแล้วก็จะกินเนื้อที่ในการจัดเก็บมากกว่าโครงสร้างเชิงลำดับชั้นกับโครงสร้างเครือข่ายนะคะสำหรับสถาปัตยกรรมข้อมูลนะคะระดับเชิงกายภาพก็จะกล่าวถึงการเข้าถึงข้อมูลนะคะการเข้าถึงข้อมูลจะมีด้วยกัน3วิธีใหญ่ๆด้วยกันก็คือวิธีแรกนะคะการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียงลำดับวิธีที่2คือการเข้าถึงข้อมูลแบบลำดับดัชนีนะคะวิธีที่3ก็คือการเข้าถึงข้อมูลแบบโดยตรงจะเริ่มพูดถึงนะคะการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียงลำดับ sequential access นะคะว่าวิธีการนี้นะคะในแฟ้มข้อมูลแบบเรียงลำดับนั้นเรคคอร์ดจะเข้าถึงข้อมูลได้ตามลำดับที่ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าไว้แล้วตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในแฟ้มข้อมูลนั้นมีข้อมูลอยู่200เรคคอร์ดผู้ใช้จะต้องเข้าถึงข้อมูล199เรคคอร์ดแรกก่อนที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเรคคอร์ดสุดท้ายนะคะในแฟ้มข้อมูลนั้นโดยปกติลำดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะถูกเรียงลำดับโดยการใช้เรคคอร์ดคีย์ตัวอย่างเช่นนะคะเรคคอร์ดของสินค้าคงเหลือซึ่งจะถูกเรียงลำดับโดยใช้เลขประจำตัวสินค้าโดยทั่วไปแล้วการเรียงลำดับอาจจะเรียงจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยก็ได้แฟ้มข้อมูลแบบเรียงลำดับนั้นจะใช้มากในการประมวลผลแบบกลุ่มนะคะคือแบบ batch processing ซึ่งโดยปกติจะเข้าถึงข้อมูลทุกเรคคอร์ดในแฟ้มแต่จะไม่เหมาะกับการเก็บข้อมูลที่มีการเข้าถึงข้อมูลไม่กี่เรคคอร์ดในแฟ้มขนาดใหญ่เนื่องจากจะเสียเวลามากในการเข้าถึงเรคคอร์ดที่ต้องการในแฟ้มข้อมูลนะคะสำหรับการเข้าถึงข้อมูลแบบลำดับดัชนีหรือ index sequential นะคะฟิลใดฟิลหนึ่งจะถูกดึงขึ้นมาจากเรคคอร์ดในแฟ้มข้อมูลหลักเพื่อสร้างแฟ้มขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เป็นดัชนีนะคะให้แก่แฟ้มเดิมซึ่งเราจะเรียกแฟ้มข้อมูลอันนี้เรียกว่าแฟ้มดัชนีนะคะหรือ index file แฟ้มดัชนีที่สำคัญชนิดหนึ่งที่จะกล่าวก็คือแฟ้มแบบลำดับดัชนี Index Sequential File ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างนะคะการเข้าถึงข้อมูลแบบเป็นลำดับและแบบโดยตรงนะคะที่จะกล่าวต่อไปสำหรับการเข้าถึงข้อมูลแบบสุดท้ายคือแบบโดยตรง Direct Access นั้นนะคะข้อมูลในแฟ้มข้อมูลจะมีการเข้าถึงข้อมูลโดยตรงนั้นและขอจะถูกค้นคืนโดยไม่มีการใช้ดัชนีนะคะซึ่งจะทำได้โดยการกำหนดตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูลของเรคคอร์ดแต่ละรายการให้มีความสัมพันธ์นะคะกับค่าของเรคคอร์ดคีย์วิธีการกำหนดเลขที่อยู่เพื่อใช้เก็บและกำหนดตำแหน่งของเรคคอร์ดในแฟ้มโดยตรงนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีวิธีหนึ่งนะคะก็คือการให้ฟิลของเรคคอร์ดคีย์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเข้ารหัสของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจะบ่งบอกถึงตำแหน่งทางกายภาพในอุปกรณ์หน่วยเก็บการเข้าถึงโดยตรงนะคะที่เราเรียกว่าเป็น Direct Access Storage Device แต่วิธีการที่เป็นที่นิยมก็คือการแปลงค่าคีย์ให้เป็นเลขที่อยู่ของตำแหน่งในการจัดเก็บโดยอาจจะใช้การแปลงแบบสุ่มนะฮะที่เราเรียกก็เป็น randomizing transformation ซึ่งจะเข้าถึงข้อมูลที่อยู่บนดิสก์ได้ทันทีถ้ารู้คีย์ค่าของคีย์นะฮะโดยค่าของคีย์จะถูกแปลงผันให้เป็นเลขที่อยู่บนดิสก์และเรคคอร์ดจะถูกค้นคืนโดยตรงโดยไม่ต้องนะคะเสียเวลาในการค้นหา
รายการในวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัชราพร อิสิชัยคุณให้เกียรติเป็นวิทยากรพีรวิทย์จันทานานนท์เขียนบทกำกับรายการสุภาพรจ้างเรือนกุลประสานงานและช่วยกำกับรายการสรรจันทานานนท์สัมภาษณ์กอล่าพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงและดิฉันชราพรสุวรรณสัมฤทธิ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ